la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Mai sunt la modă scrisorile? Este adevărat că societatea evoluează. Este la fel de adevărat că poate este mai simplu să trimiți un SMS sau un e-mail, dar la fel cum o scrisoare oficială nu este o rușine, ba mai mult, o necesitate, la fel și o scrisoare trimisă celor dragi de la oficiul poștal nu poate fi un lucru învechit. Am încercat să aflăm dacă oamenii mai scriu scrisori și ce cale aleg pentru a le expedia destinatarului.
Scriu scrisori pentru mamica, este în Grecia, departe. Prefer să scriu scrisori prin poștă.
Scriu multe scrisori. Copilul meu învață România și deseori scriu prin poștă și prin electronică.
Scriu mai mult e-mail-uri, mai accesibil, mai repede, dar nu uit cu diferite ocazii să trimit felicitări prin poștă, pentru că mă bucur și eu atunci când primesc o scrisoare scrisă de mână. Este altceva.
De fapt, în scrisoare mai inclus și ceva sufletesc, ceva ce ține de un sentiment față de cel căruia îi adresez scrisoarea.
Scriu scrisori de dragoste numai la soție, la verișoare și la surori, și la mamă, și bunică, și la mama soacră.
Nu mai rar deodată în lună scriu o scrisoare. De obicei, prin poștă.
Prin internet este mai simplu și mai rapid ajung scrisorile și le primesc răspunsul.
Nu comunic prin e-mail pentru că nici nu știu cum pot să o fac.
Telefonul mobil este telefon mobil, dar scrisoarea când o scrii e mai bine gândită, îți redai tot ce ai pe suflet și ce simți.
Scriu scrisori mai mult prin poștă electronică, prin intermediul internetului, dar câteodată trimit și de la poștă.
Internetul este un mijloc eficient și foarte comod de comunicare.
Poți comunica rapid, fără mari probleme, fără bătăi de cap, accesezi și ai comunicat.
Este mai eficient să folosim internetul, pentru că o scrisoare vă închipiți să ajungi într-o săptămână, dacă încă ajunge.
Uneori scrii scrisori și rămân chiar acasă, ca să amintești ceva.
Emoționante răvașe vor fi citite din Afganistan și din Irak, din Hlinaia și din Strășeni, din Rusia și Israel. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu. Consiliul Executiv al Fondului Monetar Internațional a aprobat vineri acordul cu Republica Moldova în valoare de circa 118 milioane de dolari. FMI reia astfel după 4 ani finanțarea Republicii Moldova. Deficitul comercial al Republicii Moldova a ajuns după primul trimestru al anului la aproape 300 de milioane de dolari, o creștere de 1,5 ori față de perioada similară a anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistici, cel mai mare deficit este consemnat în comerțul Republicii Moldova cu țările din CSI, respectiv de 134 de milioane de dolari. Curtea de apel va examina pe 15 mai cererea de eliberare din închisoare a fostului ministru al apărării Valeriu Passat, cerere înaintată de avocatul acestuia pe motiv că starea sănătății lui Passat se deteriorează. Passat a fost condamnat la 10 ani închisoare pentru vânzarea în detrimentul statului a unor avioane MiG-29 către Statele Unite. Între timp, procuratura a înaintat oficial un nou dosar împotriva lui Valeriu Passat, iar Radu Benea are mai multe informații.
Fostul ministru al apărării și fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Passat, este acuzat, printre altele, că la începutul anului trecut, înainte de alegerile parlamentare, ar fi încercat să organizeze asasinarea liderului Partidului Popular Creștin-Democrat Iurei Roșca, ceea ce ar fi trebuit să conducă la apariția unor condiții propice pentru o lovitură de stat. Avocatul Gheorghe Mihalăchioae ne-a spus că Valeriu Passat, decepționat de modul în care a fost instrumentat primul dosar privind comercializarea avioanelor MiG, a refuzat să colaboreze cu organul de urmărire penală, ceea ce înseamnă că ancheta va trebui să investigheze cazul fără participarea lui.
El a refuzat să ia cunoștință cu ordonanța de punere sub învinuire, a refuzat să semneze, a refuzat să facă declarații pe marginea noii învinuiri.
Noul dosar penal împotriva lui Valeriu Passat a fost intentat în februarie anul acesta.
Radu Benea de la Chișinău. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a respins drept nefondate criticile formulate recent de vicepreședintele american Dick Cheney, care reproșa Moscovei că renunță treptat la principiile democrației și că folosește energia ca armă pentru a-și șantaja vecinii. Adjunctul ministrului rus de externe Sergei Kisliak susține că proiectul de declarație 1 privind programul nuclear iranian trebuie modificat substanțial. În dezbaterea Consiliului de Securitate 1 se află un proiect înaintat de Marea Britanie și Franța care cere Iranului să renunțe la programul de îmbogățire a uraniului. Declarația, în formă actuală, se încadrează în articolul 7 al Cartei Națiunilor Unite, ceea ce deschide calea impunerii de sancțiuni împotriva Iranului. Astăzi se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Sigmund Freud, cel care a pus temelia psihoanalizei. În fosta Uniune Sovietică și în lumea comunistă în general, lucrările lui Freud au fost aproape ignorate, la nivel oficial în tot cazul. Dar după căderea comunismului, psihanaliza a câștigat din nou mult teren. Dumitru Crudu are mai multe informații.
În perioada sovietică, opera lui Freud nu era cunoscută publicului larg, iar în cercul specialiștilor era condamnată fără prea multe dovezi științifice. Numele fondatorului psihanalizei era echivalat cu reacționarismul. Ideea sa că la originea tulburărilor nervoase se află dorințe sexuale uitate sau refulate venea în contradicție cu ideologia oficială. Era ridiculizată și propunerea lui Freud de a descoperi cauzele patogene prin psihanaliză sau prin interpretarea viselor. Odată cu căderea Uniunii Sovietice a fost reconsiderată și opera lui Freud, fiind studiată și valorificată într-un mod imparțial.
Cu relatarea semnată de Dumitru Crudu se încheie și buletinul de știri al Europei Libere.
Trece zilnic un poștar, pline geantă de amar. Nu oprește în poarta mea, care e vestea ta. Unde ești, de ce nu vii?
Prezența poștașului la poarta Taniei Negrei de la Cahul a fost o surpriză înaintea sărbătorilor de Paște. Este pentru prima oară după un deceniu de la plecarea mamei sale la muncă în Israel când fiica primește o scrisoare. Deși vorbeau în fiecare zi la telefon, nu și-au scris niciodată. I-am propus Taniei să o citească și pentru noi. A spus însă că nu o poate face pentru că o cupleșesc emoțiile. Dar ne-a rugat să o găsim pe mama ei, aflată la Tel Aviv, că ea păstrează o copie. Am găsit-o pe Tamara Negrei și am rugat-o să citească răvașul către fiică.
Bun găsit, fata mamei! În curând se vor împlini 10 ani de când am pășit Pământul Sfânt. Un deceniu de muncă printre străini a fost zile și nopți încărcate de emoții. Viața aici, în Israel, m-a pus pe grele încercări. Cu ajutorul lui Dumnezeu le-am depășit. Nu știu, poate ruga mea, poate faptul că am pășit pe urmele lui Isus, am îngenunchiat în fața mormântului sfânt și m-am rugat. Am fost ajutată, e foarte greu în străinătate când n-ai familia lângă tine, n-ai copii lângă tine, dar asta este. Nimeni n-a venit aici ca să plimbi pe marul Mărități, a venit la muncă. Taniușa, fata mamei, te iubesc ca ochii din cap și regret foarte mult că nu am avut posibilitate să fiu alături de tine când ai îmbrăcat rochia de mireasă, când ai adus pe lume primul nepoțel și mai apoi nepoțica. Taniușă, fata mamei, acum pentru prima dată îți spun durerea care am purtat-o 10 ani. Tu, scumpa mea, ai fost alături de mine mereu. Bucuria că am avut puterea să te ajut financiar. Asta ce am putut eu să fac pentru tine. Acum, Taniușa, cred că ai doi copii și trebuie să mă înțelegi. Dorul meu este și mai mare și mai greu. Taniușa, mami, tu ești viața mea. Ai grijă de tine și de copii, nepoții mei dragi. Vă pup dulci și vă iubesc foarte mult pe tot.
Ați așteptat scrisori acolo în Israel?
Foarte rar le primeam, dar le-am așteptat. Totdeauna cu gândul la fiica mea au fost. 10 ani acestea, mereu în sufletul meu.
O să mai scrieți scrisori?
Da.
Cui o să le scrieți?
Nepoțelor.
Mulți dintre copiii de la gimnaziul internat de la Strășeni își văd părinții doar în vis. Unii au uitat chipul mamei și al tatei. De dor și așteptare scriu și ei scrisori. Silvica e o fetiță de la Sireț, o localitate din vecinătatea capitalei.
Mama a plecat în străinătate să facă niște bani și de 5 ani n-am mai văzut-o și nu mai știu de ea. I-am scris mamei o scrisoare să știe că și eu o iubesc mult și ar vrea să se întoarcă cât mai repede acasă. Bună ziua, dragă mea și scumpa mea mămică. Îți scrie fiica ta Silvia. Sunt mare de acum, voi împlini de grabă 13 ani. Învăț cel mai bine în clasa mea, chiar sunt pe locul 1 la învățătură. Mult mi-e dor de tine, vino acasă că de 5 ani nu te-am mai văzut. Dacă ți-am greșit cu ceva, iartă-mă, te rog, și mă închin în fața ta, măicuță dragă. Multe ți-aș vorbi dacă vei fi lângă mine. Chiar săptămâna aceasta te-am văzut în vis. Vreau să te cuprind, să-ți simt căldura ta. Te sărut dulce pe obraz, draga mea, și vreau să te cuprind în realitate și nu în vis. Întoarce-te, te rog, acasă cât mai repede. Doar îmi cunoști vocea. Sunt Silvica ta. Am scris mai multe scrisori, dar nu știu unde ești și n-am adresa unde să-ți trimit scrisorile acestea.
Generalul de brigadă Nicolae Petrică, care a făcut serviciu militar și în Afganistan, a avut și adrese și persoane dragi cărora să le scrie. O epistolă scrisă în tranșee printre gloanțe și obuze sau împușcată într-un colț și scăpată apoi cu viață poate fi găsită astăzi în arhiva familiei sale. Sute de răvașe cu file deja îngălbeninte sunt păstrate cu sfințenie, spune Nicolae Petrică, care își amintește despre cei doi ani petrecuți în Afganistan.
Unde și noi fi, fete acolo unde sunt 10-15 minute, măcar o pagină, scrieam și dacă era posibilitate, le trimiteam în țară, acasă, le trimiteam.
Câte scrisori ați scris?
La toate am dat răspuns. Așa se spun, în Afganistan, în fiecare săptămână, câte scrisori era numai decât. Cel puțin a fost de 50 scrisori. Desigur că, în primul rând, la copii și la soție, mama, soacra și, desigur, că la prieteni cei care mi erau dragi.
Ce scriați în aceste scrisori?
Niciodată n-am scris despre război.
Scrisorile treceau o cenzură?
Toate erau controlate, asociul de procente. Militari adevărați, nimeni nu vrea să spună că eu merg pe câmpul eliminat, că am văzut el cum a căzut prietenul meu. Nu, toți spuneam despre ce e, că e normal, că merge pregătirea de luptă. Răspundeam de zeci de mii de ostași care îi trimiteam pe câmp de luptă.
Câte scrisori ați primit dumneavoastră?
Cred că peste 100 de scrisori.
Mai păstrați din acele scrisori?
Trebuie căutat.
Și dacă căutați una, o găsiți?
Primele mele zile când am venit în Afganistan, am primit la feciorul mai mic o scrisoare din consulul spenor, de unde am plecat în Afganistan.
Feciorul atunci ce vârstă avea?
10 anișori.
Hai să citiți acea scrisoare, emoționantă, de câte înțeleg.
Da, stă de la feciorul meu, Ghena. Bună ziua, dragă tată! Timpul e păsumărât, ninci. Eu și cu mama sunt sănătos. Serul s-a îmbolnăvit. Mama merge pe jos de la uzină până la autobuz, fiindcă transportul nu circă până la orașul militar. Cel de-al treilea trimestru l-am terminat rău. Am numai două note de 5, celelalte note 4. În lipsa ta, continuăm să mergem la bazin. Unchiul Colea și sărbătorit ziua de naștere. Mama a vândut setul de mobilă. De grabă vom pleca din oraș Комсомос Пиамур. Eu și prietenul meu, Vovca, am inventat arme de luptă cu care ne jucăm. Tată, întoarce-te, vii acasă. Feciorul tău, Ghena, 10 aprilie 1985.
Văd în ochii dumneavoastră lacrimi acum când le citiți. Atunci când le citeați, vă copleșau aceleși emoții?
Ultimii cuvinte erau grele. De la un copil de 10 ani, parcă așa nimic nu este deosebit. Dar, tată, întoarce-te, vii acasă. Ultimii cuvinte, ele sunt că are nevoie de tată. Scrisorile, pe câmpă de luptă, sunt și mai mult așteptate. Sigur că asta era balzam pe inimă.
Un balzam pe inimă sunt și scrisorile pe care le primește cu regularitate Aurica Clima de la soțul ei Anatol, militar aflat în misiune în Irak. De aproape 4 luni își scriu și ei zilnic. Corespondența este de folos și pentru fiica lor, Cristina, care își așteaptă cu nerăbdare tăticul să revină în sânul familiei.
Toate scrisorile soțului meu îmi sunt dragi pentru că abund în cuvinte calde. Grijă pentru noi. E niciuna, în orice caz, nu scrie despre greutăți sau despre prezența pericolului, despre stres. Scrisoarea pe care am ales-o este o meditație asupra adevăratelor valori umane. A scris-o cu ocazia unui eveniment foarte frumos, împlinirea 15 ani de căsnicie. Mami, am înțeles încă o dată că cea mai mare valoare o are viața, prețul căreia în alte circunstanțe aproape nu-l realizăm și familia în afara căreia viața nu are strălucire și nici sens. Cu asemenea ocazie îmi revășește sufletul ca în fața unui examen. Îmi pare rău că nu sunt alături să sărbătorim acest eveniment într-o atmosferă casnică, intimă și dulceagă. Sper că măcar cât vei citi scrisoarea să te afunzi în lumea sentimentelor și să le simți vrajă. E ceva dumnezeiesc în împăcarea și nucleul familiei noastre, în această legătură de vieți și lumi. Și bucuria că suntem împreună nu e decât o continuă sărbătoare a sufletului meu. e plină de sens viața noastră și alături simt că valsul din seara anunții nu m-a obosit încă. Nu vreau să știu altceva decât că suntem tineri, neobosiți și neplictisiți unul de altul. Peisajul de aici este foarte sumbru. Furtunile de nisip și temperaturile ridicate, tensiunea și oboseala le pot depăși pentru că am dragostea și înțelegerea voastră. Mă bucur și mulțumesc Domnului că deznădejdea nu ne-a mușcat niciodată de inimă, dezamăgirea nu s-a cuibărit între noi, iar nepăsarea, care este mai groaznică întotdeauna decât disperarea, nu ne-a omorât lumea viselor. Aveți mare grijă de voi, pentru că sunteți viața mea.
În această perioadă de când e plecat soțul de acasă, vi s-a scris cel mai des și ați scris cel mai des.
Da, tocmai, pentru că în felul acesta ne putem acorda sprijinul. Este acolo, dar de fapt misiunea o facem și noi, soțiile. Pentru că toate zilele le umplem cu rugăciuni și nu mă gândesc în altă parte decât doar acolo și nu încetez să-L rog pe Dumnezeu în continuu să aibă grijă, să se întoarcă sănătos acasă. Îl așteptăm pe 13 iulie, când expiră termenul misiunii.
Este acum și fetița?
Da, este și Cristi. Plâng de dor. Pentru că este foarte scump pentru noi și vrem să-l vedem acasă sănătos și cu bine.
Un răvaș de la tăticul.
Este o scrisoare deosebită pe care mi-a trimis-o într-un moment greu pentru ca să mă susțină moral și este o scrisoare educativă pe care o pot citi oricând când am o greutate în suflet. Cristi, tati este mândru de tine și mă bucur mult de succesele tale. Cel mai mult contează bunele relații cu colegii din clasă, deoarece colectivul este forța care poate avea influență. Contează foarte mult autoritatea pe care o ai, deoarece ai căpătat-o prin muncă necontenită, bun simț și corectitudine. Este momentul să ai o poziție fermă, corectă față de toți ce te înconjoară, dar cu fiecare în parte după merit, în niciun caz poziția lașului. Vorbește nestingherit ceea ce gândești și să nu-ți fie frică să visezi, deoarece ne dorim numai ceea ce suntem în stare să realizăm. Nu fi supărată că muncești mult. Caută să apreciezi pozitivul. Tu așa te realizezi. Tu ești un copil deosebit. Pune în valoare calitățile pe care le ai.
Doamna Clima, ce veți face cu aceste scrisori peste ani?
Vai, este biblioteca noastră frumoasă. Vor rămâne pentru copilul nostru. Le vom reciti peste ani și vom descoperi, sunt sigură, aceeași vrajă. Poate mult mai mult peste ani vor căpăta în preț și în valoare.
Pentru Alexandru Leșco, arestat și întemnițat de autoritățile transnistrene în 1992 și eliberat în 2004, scrisorile au fost unicul mijloc de a comunica cu soția sa. L-am întrebat cum de reușea să le expedieze ființei dragi.
Cam toate pe ascuns le-am trimis, adică, mă rog, nici nu se dădea voie să lipești plicul dacă scriai scrisoare. Când eram sub anchetă, nu se dădea voie deloc să scrii. Pe urmă, când s-a început judecata, de acum nu mai dădea voie, mai răruț.
Cele mai multe răvașe le-ați expediat pe adresa soției?
Mare majoritatea scrisorilor le-am trimis soției.
Acele scrisori pe care le-ați scris acolo în închisoarea de la Clinoia le-ați găsit acasă?
Păi da, chiar am rugat-o pe soție să le sclipuiască undeva acolo, că poate vor servi la ceva, adică măcar pentru memoria noastră, pentru amintire.
Să citiți una dintre acele scrisori.
Soția mea e rusoaică și le-am scris toate în rusă, dar o să încerc. Una din primele scrisori. În 92, când eram sub anchetă. Bună ziua, draga mea, Tăniușa. În primul rând, te sărut și te cuprind. Știu că ai obosit așteptându-mă. Fă o tentativă, poate convingi anchetatorul să ne organizeze o întâlnire. Deși știu că el e șmecher și nu trebuie să-l crezi, însă încearcă. Încearcă să minți că dorești să ceri divorț. Dacă ne va permite să ne întâlnim, neapărat vorbește de divorț, fiindcă el va fi prezent la discuție. Când vei vorbi despre divorț, mie să-mi arăți combinația din trei degete, adică o figă cu mâna stângă, și eu voi înțelege că aceasta nu e în serios. Nici prin cap nu-mi poate trece că poate fi adevărat. Sper că vom fi împreună până la sfârșit. Tăniușă, trebuie să mă ajuți să am un avocat care ar apăra cu adevărat cauza noastră. Îți mulțumesc pentru toate ce mi-ai adus, nu uita de mine, sper să ies din acest iad și să fim din nou împreună. Nu uita să-mi trimiți ziare proaspete. Am scris o cerere în care solicit să-mi aduci un caiet, pix, plicuri, harta lumii, o carte de lectură, pantalonii pentru sport, săpun. Nu știu câți bani mai ai, dar dacă mai faci rost de ei, cumpărăm ceva din produse. Am pierdut vreo 20 de kilograme, dar nu disper. Sunt sigur, destinul e să rămânem împreună. Cam asta e.
Câte scrisori ați trimis soției?
Poate nici n-au ajuns toate, mă rog, dar vreo 30 am acasă.
Ați scris și printre lacrimi rânduri?
Când eram sub anchetă, a fost și bătăia. N-am scris printre lacrimi de ceea că sufeream fizic. Mai mult psihologic, adică nu puteai să faci nimic, adică ca să ieși la liman.
Ați primit scrisori acolo?
Foarte puține. Făcea și soție tentative din astea ca să-mi scrie încolo, dar ea n-avea prin intermediul cui să mi le transmită, dar am primit și de la ea.
Ce însemna o scrisoare câteva, pentru dumneavoastră acolo în celulă?
Câteva însemna foarte mult, enorm de mult. Când știi că cineva e alături și te așteaptă, foarte mult înseamnă asta. Am primit chiar câteva pe oficial, le-am primit, au fost deschise și mânate mie. Ea știa că se cenzurează, dar, mă rog, se poate citi și printre rânduri.
Atâția ani ați scris scrisoare. Acum, la libertate, mai scrieți cuiva o scrisoare?
Scrisori? Poftă cam rău lucrează. Acum sunt telefoane mobile. Din partea soției rudele sunt în Carelia. Trimit SMS-uri.
Mulți ani la rând, scriitorul Vladimir Beșleaga a purtat corespondență cu persoane dragi sufletului său. El zice că în casa părintească de la Mălăiești, Grigoriopol, se mai păstrează zeci de kilograme de scrisori.
Am scris pentru taică meu care a făcut la Ural o detenție de ani de zile și scriam aproape la fiecare săptămână și s-au adunat vreo rafuri mari de scrisori în care încă nu m-am dumerit până azi.
Ați primit de scrisori multe?
Da, recent am comemorat un centenar de la nașterea unui om de cultură, unui om de știință, istoricul și criticul literar Nicolae Romanenko și mi-au parvenit din arhiva familiei lui scrisori care datează de aproape 4 decenii.
Le văd scrise atât de caligrafic, cu cerneală.
Scriam frumos, scriam cu grafie latină în 70. De exemplu, într-o scrisoare spuneam așa: cel mai trist lucru pentru mine este că nu pot să lucrez, supliciu cel mai mare. Toate acestea fac o traducere de care m-am săturat până peste cap, capodopera lui Constantin Fedin Neamțul, de a-și vedea o dată terminată. Cât despre cărți de la librăria Drujba, mă adresez eu domnului Nicnic Romanenko, ar fi minunat dacă ați putea procura ceva, pentru că apar la București o serie de volume despre care citim în presă, dar pe care nu le putem consulta. Dacă nu vă obosește prea mult, aș ține foarte, foarte să-mi procurați Mie cuvinte de Nichita Stănescu, Zaharias Lichter de Matei Călinescu, Minciuna de Mircea Cojocaru, Dialogurile lui Platon, Isecinte Mare, apar multe lucruri interesante în literatura română și noi nu putem lua cunoștință de ele, afurisenia lumii.
Mai aveți și alte răvașe?
Sunt să vă mulțumesc pentru cărțile ce mi-ați trimis, 3 colete. Le-am primit toate, deși hârtia în care erau ambalate era toată ferfeniță. S-o fi uitat vreun ochi prin ele, ori într-adevăr s-a rupt de atâta trânteală. M-am bucurat mult descoperindu-l pe Breban printre ele. Nu-i citisem animalele bolnave, care au avut un succes atât de răsunător la apariție, dar care mi-au parvenit cu atâta întârziere.
Mai aveți și alte pasaje din alte scrisori?
De exemplu, era o perioadă când nu se putea abona aici și atunci îl rugam pe domnul Romanenko să mă aboneze la Moscova la următoarele publicații. România literară, contemporană, Luceafărul, Steaua, Luminița, Femeia, Magazin.
Să vi le trimită de la Moscova?
Da. Le aduna, le acumula o bucată de timp și mi le trimitea pachete, colete.
Ați mai schimbat cerneala. Am văzut până acum, ați citit din răvașe pe care le înșerați pe hârtie albă cu cerneală neagră, acum aveți și violetă.
Scriu așa o mie de scuze pentru că sunt atât de leneș și dezordonat, dar cu toate păcatele fac și eu umbră pământului și mai îndrăznesc să scriu și câte o carte. Am terminat noaptea a treia, Fire ar să fie, am depus-o la editură și acum aștept recenzia. Ce-o fi?
Scriați doar despre faptul că aveți nevoie de acea literatură sau mai scriați și despre niște lucruri
scriam
mai prozaice?
Dar eu cred că asta este durerea cea mare care ne-a fost impusă, ne-a fost răpite publicațiile.
După 4 decenii, cum le recitiți aceste scrisori?
Un sentiment de mirare, de uimire, cum am putut noi totuși să rezistăm în acele condiții, în sub regimul acela, eu îi spuneam bebist, brejnevo-bodiulist, care ne-au lipsit de toată libertatea, contactele cu cultura română în ansamblu. Și aceste scrisori sunt o mărturie că eram vii și luptam, și ne zbăteam și găseam până la urmă soluții.
Acum purtați corespondență cu cineva?
În condițiile noastre, corespondența este aproape inexistentă. Corespondența cu hârtie pe cale dispariție nu mai este, de mai mult timp ea nu mai există. Astea sunt niște relicve foarte interesante. Acum cu mass media electronice, cu telefoanele mobile, cu toate astea nu se mai...
SMS-uri, e-mail-uri.
Da, nu se mai e practică corespondența pe hârtie. Bate-n poartă cineva, e-un poștar în poarta mea, un poștar ori mi-a părut, cine-a fost, ce-am văzut.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A consacrat mai mult de 3 decenii din viață televiziunii naționale, scenarist și regizor al multor emisiuni și clipuri muzicale. După ce a trecut cu succes concursul la instituția publică Teleradio Moldova, s-a alăturat protestatarilor și ulterior a completat armata șomerilor. Svetlana Frumusache este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Am fost pentru 2 zile la nordul Moldovii, unde am lucrat grădina de lângă casa părintească și am sădit flori pe mormântul tatălui meu. Am revenit la Chișinău obosită, dar plină de emoții. 1 mai e ziua de naștere a fiicei Renata. Când era mică, era convinsă că toate manifestările și demonstrațiile din centrul capitalei și de la televizor se făceau pentru ea. Nu de mult, în ajun, sărbătoream și ziua televiziunii, la care am lucrat 30 de ani. Cu această ocazie, în acest an, președintele companiei care se numește Publică a înmânat o diplomă pentru merite deosebite soției sale. La început de săptămână, conducerea a decis să revină la veche și îndrăgită denumire a programului de știri Mesager. Nu s-au gândit însă că important e și conținutul lui. Acum 3 ani, când l-au închis, motivația era una politică. Trebuie să reunificăm țara, iar transnistrenii nu acceptă Mesagerul. Revenind la Mesager, să cred că autoritățile au rezolvat problema Transnistriei definitiv sau că au abandonat-o. Marți. Am fost aproape 24 de ore în montaj. În sfârșit, reiau emisiunea Vedete cu Șorț, închisă abuziv acum 2 ani la Teleradio Moldova. Îi înțeleg, au atâtea programe interesante, atractive, voi apare în alt format și la alt post TV care nu se numește Public. Am fost vizitată de o nepoată elevă în ultimul an la Gheorghe Asache. Avea ochii roșii de plâns. Reveniți din vacanța de Paște, elevii au descoperit că din ziua respectivă nu mai învață la liceul român-francez, ci la liceul moldo-francez Gheorghe Asache. Au intrat în clasa 1 la un liceu și absolvesc altă instituție. Era supărată că anume asta va rămâne scris în actele de licență. Am încercat să o liniștesc, dar mi-am dat seama că poate fi și mai rău. Într-o lună, cât am rămas până la absolvire, liceul se poate transforma în unul moldorus, Grigore Ivanovici Kotovski, ca acum 15 ani. Miercuri, e ziua presei libere. Fiind în această branșă, trebuie să găsesc pe parcursul zilei câteva minute libere ca să pot medita liber asupra sensului sărbătorii. Am făcut un calcul. Presa avem? Da. Conform statisticilor, în Moldova se editează foarte multe ziare și reviste, unele chiar deetatizate. Activează în Moldova și peste 100 de posturi radio și TV, ONG-uri care veghează consolidarea democrației. Dar aici apare întrebarea. Cine are nevoie de ele? Câți cetățeni sunt abonați sau cumpără presa scrisă? Câte posturi TV poate privi liber un țărat dintr-un sat uitat din Moldova? Și câți dintre ei sunt gata să se ia de pept cu oricine care îi îngrădește dreptul de a fi informat? Răspunsul e clar. Avem ziare și nu avem materiale. Avem televiziuni și nu avem emisiuni. Pentru că lipsește un lucru foarte, foarte important. Libertatea. Joi, finalizez organizarea a 2 spectacole mari și a filmărilor de sâmbătă și duminică. În mașină ascult ședința în plena Parlamentului. Așa cum de 15 ani nu știm cine suntem și încotro mergem, tot așa nu știm ce e mai important pentru Moldova. 9 mai ziua Europei sau 9 mai ziua Biruinței. Așa încât legislativul nostru, unit prin votul din 4 aprilie 2005, nu poate lua o decizie în adoptarea unei declarații comune cu ocazia zilei Europei. Comuniștii în declarația lor pun accentul pe ziua victoriei asupra fascismului, iar celelalte grupuri parlamentare au adoptat o declarație despre viitorul Moldovei în comunitatea europeană. Trecutul care a luptat pentru o Europa liberă și viitorul care se vrea în familia unită a Europei nu se găsesc într-o declarație. Vineri. Urmează 4 zile de odihnă. Nu mi-a plăcut niciodată sărbătorile în lanț. E atâta lenevie și dezorganizare în jur. Nu înțeleg de ce tocmai la noi, căci în alte țări, din câte știu, nu se obișnuiește. Când între 2 zile de muncă apare în calendar una de sărbătoare, generosul nostru guvern le lungește trândavia. Din 14 zile în luna mai, 7 sunt de odihnă. Pentru cea mai săracă țară din Europa, muncim prea mult.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbăta viitoare.